Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 9 noyabr 2016 yil. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Bugungi dasturimizda
Respublikachilar partiyasi nomzodi Donald Tramp AQShning 45-chi prezidenti etib saylandi. Bahsli va ziddiyatli voqealarga boy o'tgan saylov mavsumining so'nggi kuni ham kutilmagan bo'ldi.
Thank you.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Assalomu alaykum. AQShda kecha bo'lib o'tgan prezident saylovlariga bag'ishlangan maxsus dasturimiz efirda. Amerika ovozining Washingtondagi studiyasidan men Odil Rozaliyev. AQShda seshanba kuni o'tgan prezident saylovlarida aksariyat tahlilchilar va sotsiologlar bashoratiga qaramay, Respublikachilar partiyasidan nomzod Donald Tramp demokrat raqibi Hillary Clintonni mag'lub etdi. Tadbirkor Amerikaning 45-chi prezidenti sifatida tarixga kirmoqda. Tramp o'tgan saylovlarda odatda demokratlarga ovoz bergan muhim shtatlarda Clintondan ko'p ovoz oldi. Ommaviy so'rovlarda Clintondan ortda kelgan Trampning saylanishi aksariyat mutaxassislarning tushiga ham kirmagan edi.
I've just received a call from Secretary Clinton.
Hozirgina sobiq davlat kotibi Clinton menga qo'ng'iroq qilib, g'alaba bilan bizni tabrikladi. Chunki bu bizning g'alaba. Men ham uni saylov kampaniyasini kuchli olib borgani uchun tabrikladim. U qattiq kurashdi, dedi Tramp g'alaba nutqida. Yangi rahbar saylov kampaniyasi paytida bo'linib qolgan mamlakatni birlikka, murosaga chaqirdi.
Now it's time for America to bind the wounds of division. Have to get together.
Amerika uchun bo'linish yaralariga malham qo'yish vaqti keldi. Barchamiz birlashishimiz kerak. Mamlakatdagi hamma respublikachilar, demokratlar va mustaqil saylovchilarga gapim shuki, bir xalq sifatida jipslashish vaqti keldi, dedi Tramp. Tramp Clintonning g'alabasiga umid qilgan xorijiy davlatlar rahbarlariga ham murojaat qildi.
I want to tell the world community that while we will always put America's interests first, we will deal fairly.
Jahon ham jamiyatiga shuni aytmoqchimanki, Amerika manfaatlari biz uchun ustuvor bo'lgani bilan har bir mamlakatga, har bir xalqqa nisbatan adolatli bo'lamiz. Dushmanlik emas, murosa, mojaro emas, hamkorlik yo'lidan boramiz, dedi g'olib. Hillary Clinton mag'lub bo'lishi ayon bo'lgach, uning g'alabani nishonlash arafasida bo'lgan tarafdorlariga saylov shtabi rahbari Jon Podesta murojaat qildi. Clintonning o'zi an'anaga zid holda mag'lubiyat nutqi bilan chiqmadi. Shu kuni Kongressga ham saylovlar bo'lib o'tdi. Respublikachilar Senat va Vakillar palatasida ko'pchilikni saqlab qolishga muvaffaq bo'ldi. Tahlilchi David Schultzning aytishicha, Trampni asosan oq tanli ishchilar sinfi qo'llab-quvvatladi. Trump odatda saylovga chiqmaydigan odamlarni chiqarishga muvaffaq bo'ldi. Trump tarafdorlari g'ayratliroq bo'lib chiqdi. Unga ovoz bergan odamlar Trumpni yaxshi ko'rgani uchun saylovga chiqdi. Clinton tarafdorlarida esa bu darajada shavq-zavq sezilmadi, deydi ekspert. Donald Trump 20-yanvarda qasamyod keltiradi. Ungacha esa bo'lajak mahkamasi tarkibini aniqlashi kerak. If tomorrow all the things were gone, I'd work for all my life and I had to start again with just my children and my wife. Thank my lucky stars to be living here today, 'cause the flag still stands for freedom and they can't take that away. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA.
Respublikachilar partiyasi nomzodi Donald Trump AQShning 45-chi prezidenti etib saylandi. Bahsli va ziddiyatli voqealarga boy o'tgan saylov mavsumining so'nggi kuni ham kutilmagan bo'ldi. Milliarder nomzodning eng yuqori pallagacha chiqishini ko'pchilik kutmagan edi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
Thank you.
Donald Trump Respublikachilar partiyasidan prezidentlik uchun nomzodini e'lon qilganda, unga jiddiy e'tibor berganlar kam bo'ldi. Ammo u Brinketon partiyadosh raqiblarini yertishlatib, respublikachilarning yagona nomzodiga aylandi. Saylovda unga demokratlar vakili Hillary Clinton qarshilik qildi. Saylovdan oldingi barcha ommaviy so'rovlarda Clinton Trumpni yengishi bashorat qilinayotgan edi. Hatto respublikachilar orasida ham Trumpning g'alaba qozonishiga shubha bildirganlar ko'p bo'ldi. Ammo Trumpning ispanzabonlarni haqorat qilgani, muhojirlar va musulmonlarga qarshi ayirmachiligi hamda ayollarga nisbatan jinsiy tajovuzkor bo'lgani haqidagi gap-so'zlar ham uning saylovda g'alaba qozonishiga to'siq bo'la olmadi.
We will make America safe again and we will make America great again.
Clintonni qo'llab-quvvatlash uchun uning saylov kampaniyasida davlat rahbari Barak Obamadan tortib, Amerikaning ko'plab ko'zga ko'ringan siyosatchilari va davlat namoyandalari ishtirok etdi. Obama so'nggi kunlarda shtat-mashtat yurib, amerikaliklarni Hillary Clintonga ovoz berishga chaqirdi.
We now have the chance to elect a 45th president who will build on our progress.
Ammo bu da'vatlarning barchasi besamar ketdi. Amerika xalqi prezident sifatida Donald Trumpni tanladi.
You have one magnificent chance to beat this corrupt, rigged system and to deliver justice.
Saylovda Trump to'la ustunlik qildi deb bo'lmaydi. Aksincha deyarli barcha shtatlarda kurash teng kuchlar ostida o'tdi. Saylov taqdirini kimga ovoz berishi noma'lum bo'lgan shtatlar hal qildi. Ularning barchasi Trumpga moyillik bildirdi. Ayni paytda Clinton ham bu hududlarda jiddiy qarshilik ko'rsatdi. Aksariyatida Trump kichik miqdordagi ustunlik bilangina g'olib chiqdi. Trump agar prezident etib saylansa, Meksika bilan chegarada devor qurishga, sog'liqni saqlash tizimiga oid Obama qonunini bekor qilishga va'da bergan. Shuningdek, u terrorizm muammosi bir yoqli bo'lmaguncha musulmonlarni AQShga kiritmaslikni taklif qilgan. Urush zonalaridan, xususan Suriyadan qochoqlar qabul qilishni to'xtatish ham uning saylovoldi dasturidan o'rin olgan masalalardan edi. Trump prezident sifatida bu maqsadlarni to'liq amalga oshira oladimi? Bu haqda gapirishga hali erta. Chunki AQShda qonunlar orqali hal qilinadigan masalalar Kongress tasdig'idan o'tishi kerak. Qonun chiqaruvchi organ respublikachilar nazoratida bo'lgani bilan ko'plab partiyadoshlari Trampning radikal o'zgarishlarga sabab bo'luvchi g'oyalarini qo'llab-quvvatlamasligi mumkin. Donald Tramp Oq uyga kelishi bilan AQSh va dunyo yangi davrga qadam qo'yadi, deydi ayrim kuzatuvchilar. Ularga ko'ra, Tramp prezidentligi davrida o'zgarishlar ko'proq tashqi siyosatda namoyon bo'ladi. Chunki prezident tashqi siyosatini yuritishda ko'proq mustaqillikka ega bo'ladi. Bu esa AQSh muhim rol o'ynab keladigan dunyo muvozanatiga o'z ta'sirini o'tkazadi. Tramp prezidentlik qasamyodini 2017-yil yanvar oyida keltiradi. U Oq uy sohibligini demokrat prezident Barak Obama qo'lidan qabul qilib oladi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika fuqarolari Trampning ichki siyosati qanday bo'lishini taxmin qilayotgan bir paytda xorijiy davlatlar yangi prezident qanday tashqi siyosat yuritishi ustida bosh qotirmoqda. Prezident Trampni xalqaro sahnada jiddiy muammolar kutmoqda. Terrorizm xavfi, yaqin sharqdagi mojarolar, Xitoy va Rossiya bilan munosabatlar, xalqaro savdo. Tramp saylov kampaniyasi paytida zo'ravon ekstremizmga qarshi shiddatliroq kurashishini bildirib o'tdi. Ammo aksariyat tahlilchilar saylov oldi gaplarni amalga oshirish qiyinroq bo'lishini aytmoqda.
When you're on the world stage, everybody's paying attention to everything you do and you're going to find
xalqaro sahnada har bir qadamingizni diqqat bilan kuzatishadi. Har bir aytilgan gapning o'ziga yarasha oqibati bo'ladi. Mavzu va mojarolarga yondashuv, ularning qarshi tomonga qanday shaklda yetkazilishi, ularning qaysi yo'llar bilan hal etilishi juda muhimdir, deydi Washingtondagi Brookings institutidan tahlilchi Daryl West. Saylov kampaniyasi paytida Tramp Obama ma'muriyati raqib deb bilgan Rossiya bilan aloqalarni yaxshilashga harakat qilishini aytdi. Bunda yondashuv ayrim tahlilchilarni xavotirga solmoqda.
If we were to judge his policy or try to understand his policy on the basis of what he said recently, then I'd be very concerned.
Tramp siyosatiga uning yaqinda aytgan gaplari asosida baho beradigan bo'lsak, bu meni tashvishlantirmoqda. U Rossiyaning Ukrainadagi bosqini, Amerikaning NATO'dagi roli, ittifoqchilarimizga majburiyatlarimiz haqida oddiy narsalarni bilmasligi juda ham xavfli holat, deydi AQShning O'zbekistondagi sobiq elchisi, Washingtondagi Atlantika Kengashi tahlil markazining yetakchi xodimi Jon Herbst. Tramp Amerikaning Osiyo va Tinch okeani mintaqasidagi davlatlar bilan erkin savdoga doir kelishuvlarni bekor qilishini aytgan. Unga ko'ra, bunday bitimlar bizneslarning xorijga chiqib ketishiga, Amerikada ishsizlikka sabab bo'lmoqda. Tramp tashqi siyosatining qanday bo'lishi, bu soha bilan shug'ullanish uchun mahkamasidagi muhim lavozimlarga kimlarni tayinlashiga ham bog'liqdir.
Voice of America, Washington.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Davlat ishlarida tajribasi yo'q bir biznesmenning yirik partiya nomzodiga aylangani AQSh tarixida bo'lmagan holat. Donald Tramp bosib o'tgan yo'lga nazar tashlasak.
Aholining deyarli har bir qatlamini haqorat qilgan bir shaxs nomzod bo'ladi deb hech kim o'ylamagan edi. 70 yoshli Tramp, deydi ba'zilar, 7 yoshidan buyon ko'p o'zgarmagan. Нью-Йоркнинг Квинс районида туғилган Дональд Ямайка Эстейтс номли бой маҳаллада улғайди. 5 фарзанддан 4-инчиси отасининг ҳам қурилиш компанияси бўлган. Отаси оилада қаттиққўл, талабчан бир одам бўлган. Албатта унинг фелатвори Дональдга ҳам ўтган дейди таҳлилчи Барт Росси. 1968-yili Donald Trump mashhur Wharton moliya maktabini tamomladi. Queens va Brooklynda otasining qurilish loyihalarida qatnashib, so'ng Manhattanga ko'z tikdi. O'sha paytlar Brooklyn ko'prigining narigi tomonidagi shaharda ishlash juda qiyin edi, ammo Trump otasi orqali yangi biznes hamkorlar orttirdi. Shu orqali 1 million dollarlik o'z kompaniyasiga asos soldi.
New York is a it's the biggest market as far as real estate development in this country. And he was a mid-sized player. And most people who looked on from the
Bu mamlakatda ko'chmas mulk bo'yicha eng katta bozor Nyu-Yorkda. Trump o'rtamiyona o'yinchi bo'lgan. Tashqaridan qaralsa, uning muvaffaqiyatlari ham o'rtacha. Ba'zan muvaffaqiyat qozongan, ba'zan esa yo'q deydi iqtisodchi Christopher Leinberger. 70-yillarda Adliya vazirligi Trump tashkilotini uy-joy berishda ayirmachilikka yo'l qo'yganlikda aybladi. Trump ishni sudgacha bormasdan hal qildi. Keyinroq Trump bankrotga uchragan katta mehmonxonani sotib olib, 70 million dollar qarz oldi va davlatdan soliq imtiyozi olib, Grand Hyatt Hotel deb nomlangan yangi koshona barpo qildi. Uning eng mashhur loyihasi kvartira va do'konlardan iborat 200 million dollarlik Trump minorasidir. U 58 qavatli bino va 18 metrli favvoraga ega. Trump New Jersey'ning Atlantic City shahrida Trump Plaza va Trump qal'asi nomli qimorxonalar ham qurgan. Qariyb 1 milliard dollarlik Taj Mahal koshonasi esa bankrot bo'lgan. 1990-yil ko'chmas mulk bozori inqiroziga yuz tutgach, Trump imperiyasining qiymati 1.7 milliard dollardan 500 million dollarga tushib ketdi. Bankrotlikdan qutulib qolish uchun qarz oldi va yangi sarmoyadorlar topdi. U 3 farzandning onasi, birinchi xotini Ivanka bilan ajrashib, keyinroq Marla Maplesga uylandi. U bilan ham ajrashib, sloveniyalik model Melania bilan 2005-yil turmush qurdi. Shogird reality showsi uni yulduzga aylantirdi. Bu ko'rsatuvda ishtirokchilar Trump tashkilotida menejerlik lavozimi uchun kurash olib boradi. Yutqazganlar ishdan haydaladi.
You're fired.
Shoudan Trump 200 million dollar daromad qilgan. U siyosatga 80-yillarda qiziqa boshladi. Dastlab Islohot partiyasiga qo'shildi, so'ng mustaqil siyosatchiga aylandi. 2012-yil o'zini respublikachi deb e'lon qilib, o'tgan yili prezidentlik uchun nomzodini qo'ydi.
I am officially running.
AQSh prezidentligi uchun rasman kurash olib boraman dedi u. Trump bahsli fikrlari bilan mashhur.
When Mexico sends its people, they're not sending their best.
Meksika bizga eng yaxshi odamlarini jo'natmayapti. Ular muammoli odamlarni yuboradi va ular bizga ko'p muammolar keltiradi. Giyohvand moddalar, jinoyatchilik olib kelishyapti. Ular ayollarni zo'rlaydi. Ayrimlari yaxshi odam bo'lishi ham mumkin degan edi u bahsli chiqishlaridan birida. Meksika chegarasida devor qurish, musulmonlarni AQShga kiritmaslik kabi takliflari ham ko'p shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Shunga qaramay, Trampning respublikachilar orasida dovrug'i oshib bordi. Ko'plab odamlar ish joylarini boy berdi. Tramp ko'p ish o'rinlarini yaratadi deydi tarafdorlaridan biri. Ulkan g'alaba qozonamiz. Amerika shunga tayyor tur deydi yana bir tarafdori. Ular 15-20 yildan beri asosiy partiyalarga e'tibor bermagan odamlar. Bu saylovchilar nihoyat kimdir ular tarafida ekanini ko'rmoqda deydi tahlilchi Henry Olson.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Pence tajribali siyosatchi va advokat, Indiana shtati gubernatori, vitse-prezidenti bo'ladi. Uning tarjimai holiga nazar tashlasak, men Shohru Hamro.
The next vice president of the United States, Governor Mike Pence. Thank you everybody.
Mike Pence'ni konservativ doiralarda hurmat qilishadi.
People who know me well know I'm a pretty basic guy.
Meni taniganlar biladi, oddiy odamman. Nasroniy, konservativ va respublikachi, deydi Pence. Qadriyatlar uning uchun birinchi o'rinda.
Good people do good things when no one's looking.
Yaxshi odamlar hech kim qaramay turganda yaxshilik qiladi. Indianadek shtatdan bo'lsangiz, bu ibora sizga tanish, deydi sharhlovchi Randy Declin. 1990-yillarda Mike Pence Indianapolis shahrida konservativ teledastur boshlovchisi edi. Declin o'shanda u bilan suhbatda kelajak rejalar haqida so'ragan.
The overarching message of what he had to say was very very positive.
U aytgan gaplar ijobiy, ilhomga to'la edi, deydi u.
He's a man of faith. He's a man of conviction.
AQSh vakillar palatasi spikeri Paul Ryan Mike Pence'ni iymon e'tiqodi kuchli odam deb ta'riflaydi. Unga ishonsangiz bo'ladi. Konservativ harakatdan, Amerikaning yuragidan chiqqan siyosatchi, deydi Ryan. Mike Pence Kongressga saylanish uchun ikki bor uringan, 2000-yilda nihoyat Indiana vakili bo'lishga erishdi. Washingtonda tajriba orttirdi, ammo hukumatni barcha muammolar kaliti deb hisoblamaydi.
We're tired of being told that a little intellectual elite in a far distant
olis poytaxtdagi bir guruh elita bizga aql o'rgatishidan, hayot haqida bizga dars berishga urinishidan charchaganmiz, deydi vitse-prezidentlikka nomzod. Mike Pence 2012-yilda Kongressni tark etib, gubernator etib saylandi. Abort, homoseksuallar huquqi kabi masalalarda ko'p marta tanqidga uchragan.
This law does not give businesses a right to deny services to anyone.
Pence ko'p jihatdan Donald Trumpdan farq qilsa-da, unga muvozanatlovchi kuch deb qarashadi.
The conservative branch of the party who's been suspicious of Donald Trump.
Partiyaning konservativ qanoti Trampga shubha bilan qaraydi, lekin bilishadiki, Pence'ga ishonsa bo'ladi. Pence Kongress a'zolari bilan kelishib keta oladigan muovin bo'ladi, deydi tahlilchi Gary Nordlinger. Shohruh Hamro, Washington.
Donald Trump AQSh prezidenti saylovida mutlaq g'alabani qo'lga kiritar ekan, respublikachilar ayni damda Kongress ustidan ham nazoratni saqlab qoldi. Shu bilan Demokratik partiyaning Senatni qo'lga olamiz degan umidi kecha puchga chiqqan. Yanvar oyi oxirlarida Oq uyga o'tadigan Trump bilan ham Senat hamda Vakillar palatasini nazorat qiladigan respublikachi kongressmanlar shu bilan aksar loyihalarni tezlikda o'tkazishi mumkin. Ma'lumki, Demokratik partiyaga mansub prezident Obama Kongressda aksariyatni saqlab turgan respublikachilar bilan kelisha olmas, loyihalar boshi berk ko'chaga kirib qolar edi.
I've gotten to know our country so well, tremendous potential. It's going to be a beautiful thing. Every single American will have the opportunity to realize his or her fullest potential. The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer.
Bo'lajak prezident Trump g'alabadan so'ng qilgan nutqida Amerika xalqini birlashishga chorlab, men har bir amerikalikning prezidenti bo'laman deb aytgan edi. Lekin Kongressda o'ziga qarshilik bildirgan respublikachi vakillar bilan qanday ish olib borishi hozircha aniq emas. Misol qilib olganda, Respublikachilar partiyasida o'ziga raqib senator Marco Rubio Floridada, senator John McCain esa Arizonada g'alaba qilgan. Ularning har ikkalasi ham kampaniya paytida Trumpga qarshi turishgan edi. AQSh Kongressi spikeri respublikachi Paul Ryan ham uning nomzodligini himoya qilmagan siyosatdon, lekin kechagi g'alabadan so'ng Trumpni tabriklagan. AQSh saylovini kuzatgan Avropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillari saylov yakunida Trumpni tabriklab, ushbu tashkilotning a'zosi bo'lgan AQSh bilan mintaqa xavfsizligi va tinchligi uchun hamkorlik qilishni davom ettirishga umid bildirgan. Ushbu tashkilot doirasida jahon bo'ylab 43 mamlakatdan kelgan qariyb 600 nafar chet elliklar saylovni kuzatgan. Bugun ular bu borada hisobot berishlari kutilmoqda. Donald Trumpning AQSh prezidentligiga saylanishi jahon davlatlarida ham aksi sado uyg'otgan.
Но Россия готова и хочет восстановления полноформатных отношений с Соединёнными Штатами.
Ayniqsa, Kreml matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, prezident Putin Trumpni tabriklagan. Rossiya AQSh munosabatlarini yaxshilash, xalqaro masalalarni birgalikda hal qilish va olamshumul xavfsizlik bo'yicha hamkorlik qilishga umid bildiradi Putin. AQSh prezidentlik saylovi jahon bozorlariga ham ta'sir qildi. Erta soatlarda global birja bozori hamda AQSh dollarining kursi pasaygan. Ma'lum bo'lgandek, sarmoyadorlar Trump olib boradigan siyosat jahon iqtisodiy va savdo sohalarida beqarorlik olib keladi deb bashorat qilayotgan edi. Jahondagi aksar mamlakatlar Demokratik partiya mansubi Clinton xonim g'olib bo'ladi va AQSh prezident Obama siyosatini davom ettiradi deb o'ylagan. Endi ular kelasi yil Donald Trump hukumat olib boradigan siyosatni chuqur o'rganishga harakat qilishadi albatta.
Eslatib o'tamiz, xabarlarni internetda amerikovozi.com da kuzatib borishingiz mumkin. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Omon bo'ling.
If tomorrow all the things were gone, I'd work for all my life, and I had to start again with just my children and my wife. I thank my lucky stars to be living here today, 'cause the flag still stands for freedom, and they can't take that away. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. From the lakes of Minnesota to the hills of Tennessee, across the plains of Texas, from sea to Shannon Sea, from Detroit down to Houston and New York to LA, where there's pride in every American heart, and it's time we stand and say. American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 C-to'lqini 370-kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.